А зараз на хвилях Радіо Свобода ми починаємо 148-й випуск програми «Дом літератора». Тут у Праській студії вас вітає Сергій Обламейко і на початку про зміст програми. У серії «Книгарня наша Ніва» вийшла книга власних твореў перакладчыка з Ізраілю Павла Касцюкевіча. З ім гутарыць Валянціна Аксак. У серії «Гарадзенская бібліотека» вийшла книга Пятра Сеўрука «Небыцця не існуе. Невядомыя старонкі беларускага нацыянальнага руху ў заходній Беларусі». Кнігу рэцэнзуе Язэп Янушкевіч. Адам Глёбус выпрабаваў сябе ў шмат якіх літаратурных жанрах. А сёлета, адсвяткаваўшы 50-гадовы юбілей, пісьменнік задумаў стварыць мастацкі летапіс свайго роднага мястэчка. З новымі творамі Адам Глёбус і прыйшоў у наш дом літаратара і прычытае выбраныя крутагорскія казкі. Павел Касцюкевіч вядомы нашым слухачам як адзін з нямногіх перакладчыкаў на беларускую мову твораў сучасных ізраільскіх пісьменнікаў. І ў сувязі з выхадам летась у яго перакладзе кнігі Эдгара Керрита «Кіроўца аўтобуса, які хацеў стаць Богам». Павел Касцюкевіч неаднаразова быў госцем нашага радыё. Але сёння падстава для сустрэчы з Павлам адмысловая. У серыі «Кнігарня наша Ніва» выйшла кніга яго ўласных твораў. С Павлом Костюкевичем гутарить наша корреспондентка Валентина Аксак.
Павел, сборник ваших оповеданий называется «Душпастырские споткания для дачников». Ценянатта смело для дебютанта.
Это я убачил надпись гэты у Лунінцу на дзвярах касцёла. Мне надта спадабалось, я подумал, что вось яно назва, якую я долго шукал.
Вы поделили свою книжку на 4 частки. Оповеданні для мужчинов, оповеданні для жанчинов, нутраная одиссея и жизн. Цікавый подел. Чим кіраваліся, робячи его?
По-перше, просто книжки над книжкой працювали як мужчины, так и жанчины. И было шмат спрэчок, какое оповеданні будет першим, другим, третьим. Жанчины казали, вось гэтае оповеданні, менавіта гэта. Конечно, гэта. Мужчыны казалі, да вы што, паставім вось пра футбол, ці там пра іншыя мужчынскія рэчы. Я падумаў, што трэба неяк развесці, то праўды вось апавяданні яны ёсць мужчынскія, ёсць жаночыя. Ну і трэцяе, што это аповесць, якая нідзе не друкавалася, яна адметная ўсім. Можа быць, і не варта было яе ўключаць у кнігу, але трэба было рабіць кніжку, і хацелася зрабіць. Не ведаю, калі зраблю наступную, ці зраблю ли, калі дасць Бог, што хацеў надрукаваць менавіта эту аповесць. Ну і чацвёртае апавяданне, яно не падходзіла і ні жанчыны, ні мужчыны, хацелася ўжо проста расказаць такое эссе про жыццё, дзе менш этого лоску, можа быць, белетрыстычнага, больш такое праўдзівае.
І так узнік новы жанр – жызн.
Жызн.
Ваши апавяданні выгадна вылучаюцца на тле сучаснага айчыннага прыгожага пісьменства лёгкім стылем, неверагоднымі, нават казачнымі сюжэтамі і лаканічным аб'ёмам. Здаецца, усяму гэтаму вы навучыліся ў папулярнага ізраільскага пісьменніка Эдгара Керрита, кніжка якога выйшла ў вашым перакладзе летась у Беларусі. Ці я памыляюся?
Сапраўды, не толькі можа быць у Керрита. Ізраільская літаратура менавіта вылучаецца гэтым, што вось мы называем в Ізраілі на адной назе. Вось ёсць такі выраз, які азначае самае галоўнае коротенька, самае пра цымус. Самы цымус вось выкласці ў некалькіх словах, каб чытача не расхалоджваць, вось самае галоўнае і ўмясціць гэта ў 1000 словаў, скажам.
Героі вашых твораў, жыхары Беларусі і Ізраілю, дзе вы пераважна і напісалі гэтую кнігу, падглядзеўшы, так бы мовіць, за іх паводзінамі. Наколькі аўтабіяграфічная гэтая кніга?
Спадзяюся, што не аўтабіяграфічная. Спадзяюся, што ўсё ж такі яна больш белетрыстычная. Канешне, гэта жыццёвы вопыт паўплываў, но ўсё ж такі, я думаю, я спрабаваў выдумляць, як кожны пісьменнік свой свет, хаця праглядаюцца такія пэўныя, канешне, моманты, і немагчыма пісаць, відаць, пра зусім адцягненыя рэчы, ну.
Напрыклад, як у апавяданні «Сэрца танка». Угу. Як вядома, вы працавалі ў нейкім там коле аховы ізраільскага прэм'ер-міністра.
Сапраўды была такая гісторыя з экскурсантамі, калі яны прыехалі. Все яны былі з выхадцы Савецкага Саюзу, і так склалася, што падчас халоднай вайны Ізраіль ваяваў трохі на іншым боку. І вось прыехалі людзі, які, можна сказаць, з іншага палітычнага блоку, прыехалі і бачылі свае танкі, і ім сказалі, это танкі вашых ворагаў, ну, то бок, якія ваявалі на баку арабскіх краін. І ў чалавека склаўся такі дысананс. калі так можна сказаць, унутраны. І вось гэта скандал у апавяданні «Сэрца танка».
Альбо як у апавяданні «Адпачынак гэта», там беларусы, у якіх няма мора, так праглі хутчэй на яго патрапіць, да, што за 20 кілометраў пачалі ўжо купацца ў нейкім возеры.
Так само, это праўдзівая гісторыя. Ехаў у аўтобусе, былі ўсе прадстаўнікі з усіх рэспублік Савецкага Саюза, і экскурсаводка кажа: «А зараз я замаўкаю», вось самы гэты момант, калі шчаслівы, калі экскурсаводка кажа: «Я замаўкаю». Яшчэ 20 кілометраў да мора, я замаўкаю, і я азіраюся, чую знаёмы рэчы, яшчэ азіраюся, гляжу на заднім сядзенні, сядзяць 4 чалавека ўжо ў плаўках. Ну, аказаліся беларусы. І вось з гэтага нарадзілася апавяданне.
Вам цяпер 29 гадоў, 10 з якіх вы пражылі ў Тэль-Авіве. У інтэрв'ю нашай Ніве вы казалі летась, што ў Ізраілі хочаце быць беларусам, а калі прыязджаеце сюды, то пачынаеце задумвацца, ці трэба гэта вам. І назвалі сябе прадстаўніком таго пакалення, якое не мае сваёй краіны. Гэткія ластаўкі ў стрэсе, як вы выказаліся. Але колькі месяцаў таму вы вярнуліся? Што змянілася?
Пошукі не працягваюцца. Што далей, глядзець на радзіму можна і крытычна, я думаю, і выказваць свае думкі голас, што цалкам шмат у чым не згодны з радзімай. Вось гэта праяўляецца.
Ці пусцілі карэнні ўжо ў беларускую глебу?
Калі быў матч футбольны Беларусь-Ізраіль, то па ўсім метро павесілі налепкі за некалькі дзён да матчу. Балеем за нашых. Літаральна праз дзень паверх гэтых налепак наляпілі новыя. Балеем за Беларусь. Так удакладнілі. Такую хацеў покус распавесці.
Дзякую вялікім.
З пісьменнікам і перакладчыкам Павлам Касцюкевічам гутарыла Валянціна Аксак. Нагодай для гутаркі стаў выхад першай аўтарскай кнігі Касцюкевіча «Душпастырскія спатканні для дачнікаў». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі крытыка Язэпа Янушкевіча пра кнігу Пятра Сіўрука «Небыцця не існуе» – невядомыя старонкі беларускага нацыянальнага руху ў Заходняй Беларусі.
У снежні Саюзу беларускіх мастакоў споўнілася 70 гадоў. Ці чуе ўлада адну з найстарэйшых творчых арганізацый, у якой, дарэчы, 1200 чальцоў, гаворыць намеснік старшыні Саюзу Рыгор Сітніца.
Мы здолелі адваяваць нашыя амаль што ранейшыя пазіцыі адносна арэнды майстэрню, то напэўна ж пачула, бо я напісаў гэтых лістоў дзесяткі, пачынаючы з прэм'ер-міністра Сідорскага.
Перадачу Міхася Скоблы «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы» слухайце ў нашым эфіры заўтра. Чарговым выданнем у серыі «Гарадзенская бібліятэка» незарэгістраванага руху «За свабоду» стала кніга пад назвай «Небыцця не існуе. Невядомыя старонкі беларускага нацыянальнага руху ў Заходняй Беларусі». Яе аўтар – паэт, празаік, публіцыст і грамадскі дзяяч Пётр Сяўрук памёр у 1929 годзе, пакінуўшы немалы архіў. І толькі сёлета гісторыкі Андрэй Вашкевіч і Сергей Токць спарадкавалі спадчыну Сяўрука і падрыхтавалі да публікацыі. Пры мікрафоне крытык Язэп Янушкевіч.
Такія кнігі павінны выдавацца на бацькаўшчыне. Але добра, што выдадзеныя ў далёкім Уроцлаве, яны трапляюць на радзіму, раскрываючы лёс юнака, пра якога да нядаўняга часу не згадвала аніводная айчынная энцыклапедыя-даведнік. Тым самым запаўняюцца прагалы нацыянальнага жыцця. У народа аднаўляецца гістарычная памяць, пабітая камянямі няведання, падкінутымі нам чужынцамі. Так, імя Пётры Сеўрука выплыла з нябыту толькі ў гады слыннай перабудовы. Адным з першых, хто публічна і годна згадаў пра яго, народны пісьменнік Ян Кабрыль, «Полымя, 1986 год, нумар 10». Загаловак часопіснай публікацыі з рукапісаў, якія не гараць, класічна паклаўся на спадчыну юнака, пра якога ў далёкія 1920-е гады ведалі на Скідзільшчыне. І не толькі. Не паспеўшы пазнаёміцца з Сеўрукам асабіста, Ян Кабрыль, бясспрэчна, нямала дазнаўся пра яго, калі ў 1937 годзе прыехаў у Скідзіль роварам ажно з-пад Карэліч. Бо слава пра скідзільскі гурток таварыства беларускай школы, адным з заснавальнікам якога быў Пётр Сеўрук, ішла па ўсёй Заходняй Беларусі. Абарона роднай мовы была абрана Сеўруком вуглавым каменем падмурка станаўлення незалежнасці для маладой беларускай нацыі. Артыкулам «Мова і нацыя», дасланым Пётрам са Скідзіля Антону Луцкевічу ў лютым 1924 года і пачынае называется первый раздел книги «Публицистика». Вось вытримка. «Той, кто борется за вызволение и право задушенной и выгнанной мовы, робит вельми добрую речь. Коли человек отракается от своей нации, от своей мовы, дык ён утратит чистоту своей споведи и загубит свою душу. Ягоная гутарка не будет отбивать ягоные души. Гэтаким чином усё человечее, гэта значит чистеня души, махчимая при споведи, у им загиня». Конец цитаты. У прадмове до сборника профессор Варшавского университета Ежи Томашевский признался: «Я не являюсь литературным критиком, и мне тяжко оценить литературные вартости поэзии и прозы Севрука. Але у тих творах, что оцалели, юнак засвечил свои поэтичные здольности. И что наиголовное у их? Настроевость. Уникаючи политики, Севрук поэт тем не менее признается у самым отданным каханне до родимы, дорожей за якую ничего у яго нема. Ягоные почутти афористично замкненные у короткие четырехрадковьи. Беларусь, ты мой край дорогий, я твоим хороством зачарованный, и хотел бы я лёс твой благий спалить думкой своею огневою. Прозаичные образки оповяданья, тайна маны, история одной смерти, споведь безземельного, сведчать про мастерство Петра выказаться родным словом. Вось узор. Прошел год после смерти Сидора и связанных с ею подей. Явхим жил, як давней, хотя часто вздыхал, а иногда тупо туманило в очи, и две слезы, быцем две капли сребра, катились по бороде и падали на землю. Земля, земля, полечи, сколько гэтких спокойных слезов поглынула ты. Конец цитаты. Гэта написано тады, коли наш Волод Кузьма Чорный еще не имел авторской книги оповяданняў. Что ж, усё на земле мае причинно-залежную повесть. У далеким уже 1995 годе, коли меня примали у союз письменников, я межволе звернул увагу на сталого коллегу, познайомилися, журналист Микола Делянковский. И вот только теперь, пишучи радки про черговый томик с Городенской библиотеки, я выявил, что Микола Делянковский – сестринец Петра Севрука, сын молодшей ягоной сестры Надеи, гадавался у той хатине, где жил скидельский философ. Посадивши на колени малого Миколку, дед Ясь тлумачил ему перед портретом: «Гэта мой сын, твой дядька Петя. Помер он от сухотов. Молодый еще был, але разумный. Письменником стал бы». Таким письменником стал ягоный наступник Микола Делянковский. У прадмове Петр Севрук и сучасность профессор с Белостовского университета Евген Миронович трапно окреслил выключно скидельского философа и деяча. Цитата. «Человек формату Петра Севрука – это редкость у истории белорусского руху. Правда, шмат кто из выдатных представников белорусского народу зарабил значно больше за Севрука, але никто из них не отримал от лесу так мало часу на выконание своей житевой миссии. Петр Севрук прожил усяго 24 годы. У таким узросте, у нормальной части, большесть только починала отчувать потребу долучения до громадской ти политичной деятельности». Конец вытримки. Что ж, нехай цяпер апасродкавана Пётр Сяўрук дапамагае маладзейшаму пакаленню верыць у ідэю нацыянальнай незалежнасці і быць у гэтай веры непахіснымі.
Прагучалі развагі крытыка Язэпа Янушкевіча пра кнігу Пятра Сяўрука «Нібыцця не існуе. Невядомыя старонкі беларускага нацыянальнага руху ў заходняй Беларусі». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара» і далей у нашай праграме гутарка з пісьменнікам Адамам Глёбусам. Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Напередодні проведення маршу предпринимальників, запланованого на 15 снежня, його організатори підтвердили, що акція відбудеться. Гомельские предпринимальники обмерковали питание, с якими сутыкнется малый бизнес у 2009 годе. Сход индивидуальных предпринимальников отбылся 13 снежня на Давыдовском рынку областного центра. Гомельские дробные гандляры вырашили долучиться до агульного маршу у Менску. Міністэрства юстыцыі запатрабавала ад партыі БНФ у тыднёвы тэрмін падаць інфармацыю аб дзейнасці арганізацыі «Моладзь БНФ». Менскі гарадскі суд зноў адмовіўся выдаць адвакату Змітру Гарачку копію прысуду Эммануілу Зельцеру. Без гэтай копіі немагчымае далейшае абскарджанне прысуду. У Докшыцах каля касцёлу Святой Троіцы ўстаноўлены помнік папу рымскаму Яну Паўлу II. Урачыстае набажэнства і асвячэнне манумента адбылося 13 снежня.
І знову ми вертаємося у дом літератора. При мікрофоні ведучий програми Сергій Абламійка. Адам Глёбус випробував себе у шмат яких літературних жанрах. Ён автор поетичних і прозаїчних зборників, писав казки і тексти для молодзевих рок-гуртов, видав скандальні книги міні-портретів своїх сучасників і еротичних оповіданнів, писав протяги да телесеріалів і афоризми. А сьоліта, пересягнувши 50-годовую мяжу, письменник задумав створити мастацький летопіс свого родного містечка. З новими творами Адам Глёбус і прийшов у наш дом літератора. З ним гутарить Михась Скобла.
Адам, сьогодні год для вас юбілейний. Ви відзначили своє 50-годдзе. Причому на сам юбілей, 29 вересня, ви знаходилися за межой. А який самий незвичайний подарунок чекав вас по вертанню у Білорусь?
Унук чекав. От мені вельми потішило, що унук зустрів мене з квітками. І він так, як і я, Вова Адамчик, от зустрів мене з квітками. Це вельми приємно.
Наскільки істотна для вас категорія родіми менавіта у творчим пляні? Ось колісті Гайнрих Бьоль говорив, що письмовий стол літератора повинен стояти як мага далей від батьківщини. А для вас важно, де стоїть ваш письмовий стол?
Для мене це вельми важно, і, в принципі, мені вельми подобається писати де-небудь каля моря в Барселоні в барі. Але навіть у барселонським барі я залишаюся білоруським письменником, тому що білоруський письменник – це той, хто пише по-білоруську, а не знаходиться на території БССР чи Республіки Білорусі. І це вельми важно, я це підкреслю. Білоруський письменник – той, хто пише по-білоруську про Білорусь.
А крім бара у Барселоні, де ще добре пишеться Адаму Глёбусу?
У майстерні своєї. Мені є майстерня, пишу картини, оповідання.
А ви пишете на комп'ютері?
Опошнім часом так. Я записую. Свою роблю накид, занотовую тие думки, які боюся згубить. От здавалося, от судовна думка, а ти потім ніяк її не можеш згадати. Пишу на комп'ютери, тому що сучасний письменник – це той, хто працює в реальному часі з реальним читачом онлайн. Сучасний письменник працює от з читачом кришку інакше, чим традиційний, чим навіть ми з тобою працювали 10 років назад. А в інтернеті при тим є ще момент рівності, що початковець і чоловіку, якому там 70 років, я не у рівних умовах. В інтернет не признає, що ти заслужений, ти діяч, чи не заслужений. Дали тобі Нобелівську премію, чи не дали, чи ти тільки написав перший вірш. Ви всі ми рівні. І от ця рівність, щоб переконати чоловіка в своїм таленті, тобі треба весь час напружуватися.
Адам, і сьогодні сповнилася ще одна дата, 75 років з дня народження В'ячеслава Адамчика. Вашого батька, якого ось уже 7 років нема серед нас. Яким чином ён сприяв вам як письменнику? Ну, окрім того, що усе ведали, Адам Глёбус – гэта син Адамчика.
Смерть з'ява тяжкая, особливо смерть близкого чоловіка, особливо, коли это твой батько. І мені, от коли перелічувати, кого я хотів би у першу чергу вернути до життя, ахвяровавши що завгодно в этом житті, напевно, це був би ён, батько. От його мені страшенно не хапає. Каб ніяк компенсувати ту страту, я займаюся виданням його дзённіков. Ми в інтернеті зробили сторонку, де публікуємо ці дзённіки без купюр.
Я читав гэты дзённіки, ті, які були надруковані у часопісі Архе. А у вас не узнікало? Кала такая думка, что публикации этих дзёнников, да еще и без купюров, вы плодите посмяротно своему батьку ворогу?
А яны николи сябрами не были, эти люди. Каб яны были сябрами, и я зняважу батьковских сябров, это была бы одна справа. А яны и при житті были яму не сябры, а вороги. Зато я лечу, что маю уникальную махчимость, и батька мая уникальную махчимость, еще и после смерти сказать никчемности, что она никчемность, бездарному политику, что он бездарный политик. Правда выше и за все.
Сдается, в 1995 году державное выдавецство «Мастацкая литература» выпустило первый том трехтомовика Вячеслава Адамчика. На этом справа и спынилася. А вы не отчуваете своим обовязкам, как выдавец, да выдать батька у сбора творов, покольки видовочно, что у этой справе на державу сподеваться не выпадая?
Вот тут им-то вся и справа, что тая держава, якая выдавала этот трехтомник, зробила перший том так кепско, что протягивать яе справу той державы нема ніякае жадання. Выдать сбор набор твораў бацькі, это одна справа, одно пытанне. І я мару пра это, што выдам все дзённікі адной кнігай, можа з каментарамі. Анатоль Сідарэвіч паабяцаў напісаць пра адмову, каб выдаць том бацькаў у беларускім кнігазборе. Вот это мяне цікавіць, а працягваць кепскую справу, это мне не цікава.
Неўзабаве заканчваецца 2008 год. Якія тры культурныя падзеі мінулага году вы маглі падзначыць?
Хай это прагучыць вельмі суб'ектыўна, мяне вельмі парадавала адна падзея, это што мая знаёмая Віка выйшла замуж за прынца, і зараз яна прынцэса Аль-Шабіб, прынцэса Амана. Чаму это культурная падзея? Зноў жа, это для мяне. Віка з прынцам за мінулы год купілі ў мяне 5 палотна, 5 карцін.
І звезла гэтую нацыянальную каштоўнасць у Аман?
Яна звезла это ў Парыж, можа там не згубіцца. Што тычыцца іншых падзей, то гэты год для мяне быў адзначаны пэўнымі анталогіямі. Год багаты на анталогіі. Мы зараз збіраем, як бы вот не раскідаем камяні, а збіраем. У Польшчы выйшла паэтычная анталогія беларуская, у Літве выйшла анталогія, і некалькі цікавых анталогій выйшла ў нас на радзіме.
Нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння госці рубрыкі «Аўтары і творы» пісьменнік Адам Глёбус. І што сёння пачуюць нашы чытачы ў аўтарскім чытанні?
Зараз я працую над кнігай «Крутагорскія казкі». Некалі я напісаў кніжку «Апавядання ў Койданава», такі своеасаблівы роман у апавяданнях пра сваю радзіму, пра месца, дзе я нарадзіўся. І раптам убачыў, што як аддаляецца, што зараз я ўжо не бачу сваю Койданава такім реалістычным, як раней. І яно мне бачыцца зараз ўжо далёкім і казачным. Таму не Койданава, а Крутагор'я. Тая назва Крутагор'я, якую насіла наша мястэчка, наш гарадок, яшчэ перад тым, як стаў Койданавам.
Такім чынам слухаем пра Крутагор'я.
Шэры сабака. У чэсе Тарнагорска быў люты сабака. Чэс пасадзіў на ланцуг маленечкага шчанюка і выгадаваў злосную звяругу памерам з ваўка. Сваім зверам Тарнагорскі вельмі ганарыўся і нават выхваляўся. Пад Новы год у доме Тарнагорскіх здарыліся госці. Гаспадар, як заўжды, пачаў хваліць свайго сабаку-ахоўніка. Яська лечыць, сказаў Тарнагорскаму, што зараз выйдзе на двор, а сабака нават не гаўкне. Паспрачаліся чэсь з Ясям на бутыльку каньяку. Калічыць выйшаў на гана, сабака ўскінуўся, стаў на заднія лапы і вясёла заматляў ваўчыным хвастом. Калічыць пагладзіў сабаку па галаве і вярнуўся за святочны стол. Чэсь спахмурнеў. Ясь сказаў, што бутыльку ён не будзе спаганяць. І яшчэ сказаў, што бачыць у чэсе чорны намер застрэліць сабаку з драдніка. Тарнагорскі нават не спрачаўся з калечыцам, бо сапраўды хацеў прыстрэліць звярову. Ясь узяў з чэйся слова, што той не заб'е сабаку. Чэсь слова даў. Гадзіннік паказваў 12, і госці з гаспадарамі выпілі за Новы год. Чырвоны гыблік. Адбылася тая містычная драма ў доме шотаў. Стары шот займаўся сталярствам. Меў ён добрую майстэрню, дзе рабіў мэблю. Ні сыны Паўлюка Шота, ні ўнукі ягоны вучыцца сталярнай справе не захацелі. А як толькі стары шот выправіўся ў іншасвет, папрадавалі ягоны інструменты. Прадавалі ўсё танна, абы прадаць, абы хто даў хоць нейкую капейчыну. На дзяды старэйшаму сыну прыснілася, што бацька прыйшоў да яго з могілак і папрасіў чырвоны гэблік. Мужчына нават у сне памятаў, нябожчыку нельга нічога даваць. Таму сын і адмовіўся даць роднаму бацьку ягоны любімы чырвоны гэблік. Паўлюк Шот раззлаваўся і сказаў, што сам забярэ гэблік. Сказаў, забраў і сышоў. Праз тыдзень раптоўна памёр самы малодшы ўнук старога Шота. Людзі казалі, што стары Паўлюк забраў малога да сябе, бо няўдзячныя дзеці моцна зняважылі яго, калі так паспешліва разбурылі майстэрню. завуха. Новую школу пабудавалі каля старых могілак. Там працаваў настаўнікам Казімір Сачко. Вучыў ён хлопцаў з металам працаваць. Вучням так падабалася слясарыць, што яны слясарны гурток арганізавалі. Усім крутагорскім хлопцам хацелася мець свой уласны нож. Дзе ты яго зробіш, калі не ў майстэрні? Заседжваліся хлопцы ў школе да самае начы. Аднойчы вучні ўбачылі за вакном белае вуха. Чалавека не відаць, адно вуха вісіць у паветры і нібыта прыслухоўваецца. Хлопцы станкі павыключалі, прыслухаліся, музыка з могілак далятае. Страшна, але пайшлі хлопцы да старых могілак і пабачылі, як каля плота паціхую плаўную музыку ў паветры плаваюць часткі людзей. Нага, палец, сэрца, вока, нос. Кінуліся хлопцы ўцякаць, прыбеглі да настаўніка свайго, Казіміра Сачко, і распавялі пра белае вуха і музыку на старых могілках. Настаўнік сказаў, што некалі даўно за старымі могілкамі вайскоўцы пазабівалі невінаватых людзей. Кроў тых невінаватых ніяк не супакоіцца. Вось і выходзіць яна раз у 10 гадоў з зямлі на паветра і танчыць пад ціхую, ціхую музыку.
Адам Глёбус чытаў свае крутагорскія казкі. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 20 снежня.
Шановні слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.